Təzə nazir mülki vətəndaş olmalıdır və bu qadın ola bilər. İndiyə qədər Rusiyanın qadın müdafiə naziri olmayıb. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini, suyu, yanacağı kəssin. Fələstin ərazisi olan Qəzzə zolağını Hamas bu ilin iyununda tutub. Qəzzədən İsrailə demək olar ki, hər gün raket atılır. Fərdə radiosunun müxbiri Pərnaz Əzimi artıq Birləşmiş Ştatlardadır. Əzimə 7 aydan çox idi ki, İranda ev dustağı idi. Onun ölkəni tərk eləməsinə dünən icazə verilib. Jurnalist Vaşinqtonda ailə üzvləri, bir də Azadlıq radiosunun prezidenti Jeff Gedmanla görüşüb. O, İrana xəstə anasını görməyə gedibmiş. İran hökuməti Əziməni milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyətdə İranın əleyhinə təbliğatda günahlandırıb.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycana Rusiya qazı lazım deyil. Bunu Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev apı edib. Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan Rusiyadan təbii qaz idxalının bərpa eləmək niyyətində deyil. Rusiya Baş Nazirinin müavini Sergey Narışkin bugünlərdə demişdi ki, Rusiya qazının Azərbaycan idxalının bərpası mümkündür. Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırıb indi hər 1000 kub metr qaz üçün 235 dollar istəyir. Ona görə bu ilin yanvarından Rusiyadan qaz idxalı dayanıb. Sabah isə yenə Bakıdakı borclu abunəçilərin işığı kəsiləcək. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq radiosuna deyib ki, onlar bu addımı atmağa məcburdurlar, çünki bəzi yerlərdə yığım faizi çox aşağı düşüb. Bakı elektrik şəbəkədən verilən məlumata görə Bakının Kürdəxanı, Məştəğa, Ramanı, Qala, Türkan, Binə kəndlərində abunəçilərin 4% enerji haqqını ödəyir. Qurum borcunu ödəyən abunəçilərin enerjisinin bərpa olunacağını bildirir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır, studiyada İlxan Nəsiblidir. Kontekstdə narkotik problemindən başlayaq. Bu il dünyada xaşxaş istehsalı 17% artıb. Bir sıra ölkələr isə narkotiklərlə mübarizə aparmaq istəmirlər. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir. Narkotik istehsalı və tranzitinlə bağlı növbəti illik hesabatında. Dünyanın ən böyük narkotik istehsalçıları isə Əfqanistan, Bahama adaları, Kolumbiya və başqalarıdır. Hesabatda Azərbaycanın adı çəkilmir, ancaq Azərbaycanda bu sahədə hər şey yaxşıdırmı? Ən adi sual, narkomanlar narkotiki hardan alırlar? Daxili İşlər Nazirinin özü bu yaxınlarda deyirdi ki, mübarizə aparılır, ancaq problemlər qalır. Bir neçə il əvvəl isə parlamentin özündə fikirlər səslənirdi ki, tranzit bir yana, cənub regionların özündə narkotik yetişdirilir. Azərbaycan hökuməti narkotikdən danışanda həmişə Qarabağın adını çəkir ki, Dağlıq Qarabağda narkotik yetişdirilir. Həm də ərazisi tranzit üçün istifadə olunur. Azərbaycanın dediklərini erməni tərəfi rədd eləsə də sual qalır ki, narkotiklə bağlı vəziyyət Azərbaycanda necədir? Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb bu məsələni.
Oğlum doğuldu, mən başı istəyirdim, mən insan olmaq alınmırdı. Belə mən müalicə olunurdum, təzədən çıxıb eləyirdim.
Şərti adı kamil olan bu xanım narkotik maddələrə aludə olan insanlardandır. Bir neçə dəfə müalicə alıb. Deyir ki, bu bataqlığa necə yuvarlanmasının səbəbini özü də bilmir. Normal işçi ailəsi olub, hamı necə o deyilə yaşayıb. Bugün də keçsin, ataram deyə-deyə bir gün baxıb ki, narkomanların jargonu ilə desək, iynəyə oturub. Öz də bu işdə dostlarının əməyi az olmayıb. Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə Azərbaycanda 20 minə yaxın vətəndaş narkomaniyadan əziyyət çəkir. Son zamanlar Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Fövqəladə Hallar Nazirlikləri, eləcə də Dövlət Sərhəd Qoşunları, Gömrük Komitəsi narkotiklə mübarizədə birgə əməkdaşlıq eləyirlər. Elə bu günlərdə Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirlikləri iki belə qrupun zərərsizləşdirməsi haqqında məlumat yayıb. Amma mütəxəssislər bu mübarizəni yetərli saymırlar. Narkomaniya haqqında silsilə məqalələr yazan Cənub Xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahirə Mənov deyir ki, bugün daha çox narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan böyük qruplaşmaların, onların arxasında duran qüvvələrin neytrallaşdırılması lazımdır. Amma yerlərdə daha çox narkotikdən istifadə edənlər həbs olunur.
Mübarizə də aparırlar, yəni adamlar da tutulur. Amma bu o qədər kompleks yəni mübarizə tədbirləri tələb eləyir ki, yəni tək-tək reyslərlə bunu aradan qaldırmaq olmaz. Bugün 3-ün tutdular, sabah 5-ün tutdular. Təkdə il ərzində, təkdə masallı şəhərində, yəni ona yaxın zaman narkomaniyadan vəfat edir.
Daxili İşlər Nazirliyi narkotiklərlə mübarizə üzrə baş idarənin rəisi Həzər Aslanov rəsmi mətbuat açıqlamasında etiraf edib ki, narkomaniya yalnız mütəşəkkil cinayətkar qrupları və beynəlxalq terrorçuları maliyyələşdirmir. Eyni zamanda məmurları ələ almaq üçün də pul ayırır. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə narko ticarətlə məşğul olan qruplara bağlı bir dəstə polis əməkdaşı haqqında da cinayət işi qaldırılıb. BMT-nin Qafqazda narkotiklərlə mübarizə üzrə proqram rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, Azərbaycan daha çox narkotik maddələrin keçirildiyi tranzit ölkəsidir və Azərbaycana gətirilən narkotik maddələrin 90% İrandan Avropa ölkələrinə keçirilir. O, hüquq mühafizə orqanlarının bu yöndə mübarizəsini də kafi qiymətləndirir.
Dünənki, ondan bir neçə gün əvvəlki Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq strukturlarının, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq şöbəsinin apardığı əməliyyat nəticəsində məhz çox ağır hesab olunan narkotiklər qeyri-qanunu devrədən çıxarılmışdır. Təqribən 10 kilogramdan yuxarıdır. Bu da özü-özlüyündən ondan xəbər verir ki, son əməliyyatlar öz bəhrəsini verir.
Azərbaycanda narkotik maddələrin əkilib becərilməsi qadağandır. Məzahir Əfəndiyev deyir ki, elə buna görə də son illər narkotik maddələrin əkilib becərilməsi halları azalır. 2 il əvvəl bununla bağlı 141 cinayət iş açılıbsa, bu ilin 8 ayında 92 cinayət faktı aşkarlanıb. Bununla belə, rəsmi məlumatlara görə bu ilin 8 ayında yabanı şəkildə bitmiş və ya əkilib becərilmiş 313 tondan artıq narkotik maddə zərərsizləşdirilib. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov isə bu günlərdə etiraf edib ki, narkotiklərlə mübarizə yetərli sayıla bilməz. Hazırda ölkəyə gətirilən narkotiklərin 90% nəzarətsiz qalır.
Amerikanın Dövlət Departamentinin yeni hesabatı çıxıb narkotik istehsalı və tranzitinlə bağlı. Orada deyilir ki, bir sıra ölkələrin hökumətləri bu narkotik istehsalı və tranzitinlə mübarizə aparmırlar. Bu sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bunu Şahnaz Bəylər qızı araşdırdı. Dövlət Departamenti öz hesabatında yazır ki, narkotik maddə istehsalı və tranziti korrupsiya ilə bağlıdır. Yəni, yuxarıdan bunu himayə eləyənlər olmasa, bunu bu miqyasda eləyə bilməzlər. Boliviyada, məsələn, 5600 hektarda narkotik əkildiyini Boliviya hökuməti bilmirmi? Hökumətdəki korrupsiyadan çox bilənləri isə xüsusilə xaricdə olanları hökumət var gücünlə geri qaytarmağa çalışır. Nazarbayevin artıq keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin hələlik özünü gətirə bilməsələr də can güdənlərini gətirə biliblər bu barədə az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmdə yetişən yeni qalmaqal haqda. Yeni qalmaqal yaranır, yenə Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinlə bağlı. Keçən dəfə problem Danimarkada yaranmışdısa, bu dəfə hisslər İsveçdə qızışır. Maraqlıdır ki, Danimarkada karikatura çıxandan xeyli sonra hisslər qızışdı, indi də İsveçdə. Üstündən xeyli keçəndən sonra məsələ böyüyür. Ülkər Akif qızının reportajına keçməzdən əvvəl bircə onu xatırladaq ki, bu yaxınlarda Almaniyada terror cəhdi olanda Almaniyanın təhlükəsizlik xidməti deyirdi ki, əslində Avropada terrorun bir nömrəli hədəfi Danimarkadır həmin karikaturalara görə.
Dünən İsveçli rəssam Lars Vilks Stokholmdakı seminarda müsəlman aləminə yenidən çaxnaşma salan karikaturasını nümayiş etdirib. Söhbət Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı karikaturadan gedir. Bu dəfə Peyğəmbərin başı it bədəninin üstündə təsvir olunub. Rəssam Lars Vilks bu karikaturanı bir neçə ay öncə Yay İncəsənət sərgisində nümayiş etmək üçün çəkmişdi. Məqsədi də özünün dediyi kimi incəsənətdə azadlığın sərhədsiz olduğunu göstərmək olub.
Əsas məqsəd incəsənət aləmində nəyin mümkün olduğunu yoxlamaq idi. Çünki Peyğəmbəri it şəklində təsvir eləməyin siyasi cəhətdən düzgün olmadığını bilirdim. Mən sərgiyə it mövzusuna qatılmaq üçün dəvət olunmuşdum. Bu mövzuda 3 rəsmim var idi, amma nəticədə sərginin rəssamları mənim karikaturalarıma senzura qoydu. Səbəb isə təhlükəsizliyi idi.
Amma çox keçmədi ki, bu karikaturalar dünya mediasının diqqətini çəkdi. İsveçdə nəşr olunan Nerikes Alejanda qazeti özünü ifadə azadlığı və senzura ilə bağlı hissədə bu karikaturalardan birini nəşr etdi. Və hər şey də bundan sonra başladı. Pakistan və İranda yerli müsəlman qrupları etiraz etdilər.
Biz dedik ki, niyə ancaq bu peyğəmbər? Niyə ancaq müsəlmanlar?
Cəmal Lamhamdi qazeti nəşr olunduğu İsveçin Orebro şəhərində İslam Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndəsidir. O deyir ki, müsəlmanların çoxsaylı narazılıqlarından sonra qazetin redaktoruna məktub göndərib və onunla danışıb.
Orebroda müsəlman icması ondan üzrxahlıq eləməyini istədi. Amma o üzr istəmədi. Dedi ki, bu ölkədəki azadlığın bir hissəsidir. Biz də dedik ki, biz də bu azadlığın bir hissəsiyik. Biz müsəlmanıq, bu ölkədə yaşayırıq. Bütün qanunlara əməl eləyirik. Amma hər şeyin bir həddi var. Siz kimisə lağa qoya bilməzsiniz. Bu çox ciddidir. Məktubdan sonra mən ona dedim ki, biz etiraz nümayişi eləyəcəyik. Çünki şəhərdə hamı acıqlıydı.
Bu cür karikaturalar hələ 2005-ci ilin sonunda Danimarka qəzetində də dərc olunmuşdu. Karikaturaların birində Məhəmməd Peyğəmbərin başında bomba formalı çalma var idi. Amma Danimarkalı həmkarından fərqli olaraq İsveçin başnaziri Fredrik Reinfeldt məsələyə daha tez reaksiya verdi. Başnazir bu yaxınlarda 20-dən çox müsəlman ölkəsinin səfiri ilə görüşdü, insanların təhqir olunduğuna görə təəssüfləndiyini bildirdi. Amma eyni zamanda fikir azadlığını da müdafiə etdi. O həmçinin müsəlman qrupları ilə də görüşdü. İslam Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndəsi Lam Hamdi deyir ki, müsəlmanlar bu görüşdən məmnun qalmışdı. Lam Hamdi deyir ki, İsveçdə yaşayan bəzi qeyri-müsəlmanlar da ona bu məsələ ilə bağlı təəssüfləndiyini bildiriblər. Amma Lam Hamdinin dediyinə görə, əgər bu cür karikaturaların nəşri davam edərsə, bu müsəlman və qeyri-müsəlmanlar arasındakı əlaqələrə mənfi təsir göstərə bilər. Bəs görürsən, Wilkes necə bu cür karikaturaların nümayişini davam etdirəcəkmi?
Mənim fikrimcə bu yeganə şeydir ki, biz ona görə mübarizə aparmalıyıq. Biz demokratiya uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Əgər başqa qüvvələr bizim qərbdə malik olduğumuz azad söz və demokratiya ilə bağlı standartlara məhdudiyyət qoymaq istəyirlərsə, biz yox deməliyik.
Dünən yenidən karikaturasını nümayiş etdirən Wilkes deyir ki, polisin məsləhət gördüyü kimi gizlənmək fikrində deyil, amma təhlükəsizliyini gücləndirib.
Bu dəfə İsveçdə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası ətrafında hisslər qızışır, bundan Ülkər Akif qızı danışdı. İndi isə Qazaxıstana keçək. Nursultan Nazarbayev keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevi Avstriyada tutdura bildi. Ancaq Rahat Əliyev 1 milyon avro girov qoymaqla azadlığa çıxa bildi. Bu barədə az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qazaxıstan Rahat Əliyevi jurnalisti və bankiri öldürtməkdə günahlandırır. Əliyev isə deyir ki, onun problemləri prezident olmaq istəməsini Nazarbayevin özünə deməsindən sonra başlandı. İndi də onu Avstriyada rahat buraxmırlar, ona görə ki, hökumətdəki korrupsiyadan çox bilir. Bunu Rahat Əliyev deyir. Qazaxıstan Rahat Əliyevin iki can güdənini Avstriyadan geri gətirdə bilib, onlar Rahat Əliyevin əleyhinə ifadə verməyə razı olublar. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin axtarışı elan olmuş iki can güdəni könüllü ölkəyə qayıdaraq hüquq mühafizə orqanlarına təslim olublar. Vaxtilə iri biznes maraqlarına malik Qazaxıstanın ən nüfuzlu adamlarından biri olan Əliyev, sonuncusu Avstriyada səfir olan bir sıra yüksək dövlət vəzifələrində işləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Bağdat Qocaxmədov bazar ertəsi günü həmin iki şəxsi jurnalistlərə təqdim edərək deyib. Axtarışa elan olunanların ikisi Aydar Bektibayev və Sergey Kaşlay bugün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək istintaqla könüllü şəkildə əməkdaşlıq etmək arzusunda olduqlarını bildiriblər. Bank rəsmilərinin oğurluğu onlara qarşı zorakılıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamları ilə üzləşən və qadın telejurnalistin qətlində əl olmaqda şübhələnilən Rahat Əliyev üçün bu çox güman ki, bəd xəbərdir. Qazaxıstan müstəntiqləri ümid edirlər ki, can güdənlər öz keçmiş bosslarının qanunsuz fəaliyyətləri haqda yeni informasiyalar verəcəklər. Bektibayevin jurnalistlərə dedikləri dolayısıyla həmin ümidlərin doğru olduğunu düşünməyə əsas verir. Taleyin hökmü ilə bizə Rahat Əliyevin təhlükəsizliyini təmin etməyə nəsib olmuşdu. Təəssüf ki, Əliyevin azğın hərəkətləri nəticəsində yaranmış vəziyyətə biz ancaq indi tam aydınlığı ilə düzgün qiymət verə bildik. Biz hər hansı qanunsuz hərəkətlərin qarşısı alınması üçün bütün lazımi tədbirlər görməliyik. İkimiz də bəyan edirik ki, tamamilə könüllü olaraq Rahat Muxtarov üçün tabeliyindən çıxaraq, öz şəxsi imkanlarımız və operativ təcrübəmizin köməyi ilə ölkəmizə qayıtmışıq. Bektibayev qeyd edib ki, Avstriyada olarkən onlar Rahat Əliyevin səyləri ilə həqiqi informasiya almaq imkanından məhrum qalıblar, eyniliklə Avstriya Məhkəməsi və Hüquq Mühafizə Orqanları kimi. Səfir səlahiyyətlərinin ləğv olunduğu may ayından bəri Avstriyada qalan prezidentin keçmiş kürəkəni ölkədə pul yumaqda şübhəli bilindiyindən barəsində istintaq aparılıb və zaminə buraxılması üçün 1 milyon avro haqq ödənib. Amma vətənində məhkəməsi ədalətli şəkildə keçirilməyəcəyindən şübhələnən Avstriya məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində Qazaxıstanın ekstradisiya tələbi rədd edilib. Rahat Əliyevin adı başqa məsələ ilə əlaqədar hələ 2004-cü ildə Qazaxıstanın hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini özünə cəlb etmişdi. O zaman Livanda məzuniyyətdə olduğu düşünülən telejurnalist Anastasiya Novikovanın ölü cəsədi qəfildən ölkənin cənubunda adsız bir məzarda tapıldı. Qazaxıstan mediasının məlumatlarına görə onunla Rahat Əliyev arasında romantik münasibətlər olubmuş. Rahat Əliyev özünün tamamilə günahsız olduğunu və siyasi səbəblərdə təqiblərə məruz qoyulduğunu bildirir. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, Rahat Əliyevin Nursultan Nazarbayevin ailəsi və dövlət aparatının ən yüksək eşelonları ilə sıx əlaqələri sayəsində başqaları üçün qaranlıq qalan çox həssas şeylər və hətta korrupsiya fəaliyyətləri barədə artıq dərəcədə məlumatlı ola bilər. Həmin təhlilçilərin rəylərinə görə Qazaxıstan rəsmiləri onun mümkün qədər tez vətənə qaytarılmasına nail olmağa çalışırlar ki, bu barədə beynəlxalq media və yaxud məhkəmə qarşısında açıqlamalarla çıxış edə bilməsin.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni ətrafında baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Azərbaycana qayıdaq. Birazdan hərbi xidmətə çağırış olacaq, çağırışçıların nəzərinə. Milli Məclisdə yeni təklif hazırlanıb ki, iki övladı olan əskərliyə çağırılmasın. Reportaja keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizin fikirlərinlə sizi tanış etmək istəyirəm. Azadlıq Radiosunun internet saytına da sual çıxarmışıq ki, hərbi çağırış qanunu necə olmalıdır? Naxçıvandan Faiq yazır ki, sərt olmalıdır, ancaq əksinə yumşaqlığa doğru gedir. Torpaqlar azad olmayana qədər qanunlara yumşaq yanaşmaq zəiflik əlamətidir. Bakıdan Süsən Qurbanov isə hesab eləyir ki, özləri anormal addım atıblar, indi düzəltmək istəyirlər. Dinləyicimiz onu nəzərdə tutur ki, bu ilin yazında qəbul olunmuş son dəyişikliyə görə iki övladı olan əsgər getməlidir, eləcə də himayəsində əlil olan. Əgər sizin də cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İki uşağı olanın əsgərliyə çağırılmaması istənilən halda yəqin ki, yaxşı xəbərdir çağırışçılar üçün. Ancaq maraqlıdır ki, hər seçki ərəfəsi Azərbaycan hakimiyyəti hərbi xidmətə çağırış qanununa dəyişiklik eləyir, seçkidən sonra həmin dəyişikliyə dəyişiklik eləyir. Başqa problem yoxdur mu? Məsələn, himayəsində əlil olanları əsgərliyə aparmamaq qərarına gələndə əlil kağızı düzəltmək bahalanır. Və yaxud torpağı işğal altında olan ölkədə tamam sağlam, heç bir güzəştə olmayan gəncin niyə əskərlikdən qalması mümkündür və ən əsası neçiyədir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Hal-hazırda qiymətlər qalxıb minimum 500, yəni istənilən o hərbi siyasi almaq minimum 500 dollardan tutmur. Ordudan deməli azad etmək qiymətinə qədər haradasa regionlar nəzərə alınaraq müxtəlifdir qiymətlər. Deməli 3000-3500-ə qədər.
Bunu Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov deyir. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə onlar bu rəqəmləri ümumi monitorinq nəticəsində əldə ediblər. Hərçənd Respublika Hərbi Komissarlığında belə məlumatları rədd edirlər. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə insanlardan da belə məlumatlara inamsız yanaşanlar var. Ancaq bəzi insanların fikrincə isə hərbi xidmətdən yayınma halları Sovet dövrü ilə müqayisədə daha kəskin hal alıb.
İndi belə hallar yoxdur. İndi hamı çalışır, uşağı göndərsin deyən ki. İstər ali təhsil olsun, istər adi vətəndaşlar olsun, hamısı göndərir.
O, əskərlikdən yayındırma, göndərməmək. Məsələn, faizlə götürsək, ən azı biri 20-25 faiz var elənki halda. Mən məsələn, 50 nəfəri deyə bilərəm ki, onların uşaqları əskərliyə gedməyib. Hamısı da zarı uşaqlardır, müxtəlif yollarla. Sonra da axırda qırmızı vayna bilet də almaq şərti ilə.
Bununla alınlar.
Bəs deyil, havayı verirlər ki, onu. Özə summalar, məsələn, bir 5-6 il bundan qabaq, 7-8 il bundan qabaq min idi, mən bilirəm, 1500 idi. İndi 2500, 3000, 5000 bu arada ola bilər. Azərbaycan bütün iri bir bazardır.
Elə bil ki, qabaq, məsələn, 1000 deyirlər, indi 1500-2000 deyirlər.
Çoxdur belə hallar, yoxsa
hərdən eşidirik.
Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, qanunsuz üsullarla ordudan yayınma halları ilə bağlı onlara hər hansı bir şikayət daxil olmayıb. Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə, əgər belə müraciətlər olarsa, onlar araşdırma aparmağa hazırdırlar. millət vəkili deyir ki, təmsil olunduğu komissiyaya əsasən hərbi xidmətə çağırışda güzəştlərin artırılması ilə bağlı müraciətlər göndərilib. O da bu müraciətlər əsasında hərbi xidmətə çağırış haqqında qanuna bəzi əlavə və düzəlişlər sənədə hazırlayaraq parlamentə təqdim edib. Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə düzəliş təkliflərindən biri iki uşaqlı insanların həqiqi hərbi xidmətdən azad edilməsi ilə bağlıdır.
Məsələn, aspirantlardır, ondan sonra xaricdə müəyyən müddətə dövlət xətti ilə gedib oxuyanlardır və s. Bunlarla əlaqədar da onlara güzəştlərin verilməsi məsələsini qaldırmışdır və bunun da çox böyük xeyri olacaq.
Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə onun bu əlavə və düzəlişləri Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına yaxınlaşmasına xidmət edə bilər. Silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarəti İctimai Birliyinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq üçün ilk növbədə korrupsiyanın qarşısını almaq lazımdır. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bundan ötürü də əvvəlcə ordudan pulla yayma və başqa rüşvət hallarına qarşı mübarizə gücləndirilməlidir. Ya da salaq ki, parlamentdə hərbi xidmətə çağırış haqda qanuna sonuncu dəfə bu ilin yazında bəzi düzəlişlər edilib. Həmin düzəlişlər hərbi xidmətdən möhlət hüququnun məhdudlaşdırılmasına xidmət edirdi.
Hərbi xidmətə çağırışda mümkün yeni qaydalar haqda Babək Bəkir danışdı. O cümlədən orduya çağırışda rüşvətdən, ancaq rüşvət təkcə orduya çağırışdadırmı? 14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, söhbət təhsildə rüşvətdən gedəcək.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Kontekst proqramımız isə sona yaxınlaşır və yenidən Qəbələ radarı barədə. Bugün Ankarada olan Amerikanın dövlət katibinin müavini Nicholas Burns İrana qarşı yeni 3-cü sanksiya dalğasının başlanmasına çağırıb. O deyib ki, Fransanın və Britaniyanın bu sahədə Amerikaya dayağı böyükdür. Amerika dayağı Rusiya və Çindən də gözləyir. Təbii ki, öz maraqları olan Çin və Rusiya Amerikaya dayaq versələr, sövdələşmə olacaq. Qəbələ radarına qayıdaq. Azərbaycan Qəbələ radarını Amerikaya versə, əvəzində nə qazanacaq, nə istəyəcək? Və ümumiyyətlə, Amerikanı Qəbələ radarına razı salmaq Rusiyanın da marağındadır. Azərbaycan Rusiyadan nə istəyəcək və istəyirmi? Amerikalı ekspertlər Qəbələ radarından tanış oldular, nəticəsi gələn ay bilinəcək, bəs bugünün özündə İran nə deyir? Qəbələ radarı ətrafında açıq qalan suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Nəhayət ki, sentyabrın 18-də Qəbələ relisdə uzun müddət haqqında danışılan üç tərəfli görüş baş tutdu. Azərbaycan, ABŞ və Rusiyadan olan ekspertlər stansiyanın işi ilə tanışlıqdan sonra kütləyi informasiya vasitələrinin qarşısına çıxıb fikirlərini bildirdilər. Amma nə Rusiya Kosmik Qoşunları Baş Qərargah rəisinin müavini Aleksandr Yakushin, nə də ABŞ təmsilçisi, Pentagonun raketdən müdafiə sistemi agentliyinin direktor müavini Patrick O'Reilly'nin dedikləri heç də hər şeyə aydınlıq gətirmədi. Sentyabrın 19-da isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov gözləndiyinin əksinə olaraq bu barədə konkret bir söz demədi. Onun sözlərinə görə, stansiyanın hazırki istifadə rejimi ABŞ-ın istifadə rejimindən fərqli ola bilər. Digər tərəfdən, qarşıya qoyulmuş məqsədlər çərçivəsində bu stansiyadan istifadə mümkün olduğu kimi mümkün olmaya da bilər. Təkmilləşdirməni müəyyən edəcək daha bir məsələ Rusiyanın ABŞ-la birgə əməkdaşlığının hansı formada olmasıdır.
Bütün bunları nəzərdən keçirəndən sonra yəqin ki, konkret bir cavab verməyə mümkün olacaqdır. Lakin əlbəttə ki, Qəbələ stansiyanın bugünkü texniki vəziyyəti bu məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün uyğun gəlməyə bilər.
Hərbi ekspertlər isə hesab edirlər ki, stansiyanın köhnə olması onun müasir avadanlıq, texnika ilə təminini zəruri edir ki, bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Politolog Vəfə Quluzadə də stansiyanın köhnə olduğunu deyir. Ancaq o hesab edir ki, köhnəlik təkmilləşdirmədən daha çox ABŞ-a Rusiyanın təklifindən yayınmaq üçün əlverişli imkan yaradır.
Bəlkə də baxıb deyəcəklər ki, köhnədir, gəlin Azərbaycanda biz təzəsini quraq. Siz gəlin bizlə, bizimkində bizlə əməkdaşlıq edin. Yəni Rusiyanı pis vəziyyətə qoya bilərlər.
Politologun sözlərinə görə, əslində bu səfər və digər danışıqların hamısı bir bəhanədir. ABŞ Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təklifini birbaşa rədd etməmək üçün bu oyunu düzəldi. Azərbaycanın şərtləri məsələsinə gəlincə, bu barədə fikirlər müxtəlifdir. Bəzi politoloqlar hesab edir ki, bəli, Azərbaycan öz maraqları baxımından bir sıra şərtlər irəli sürə bilər və bunu etməlidir. Araz Əzimov da hesab edir ki, əgər Qəbələ Erilis ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsinə, yəni beynəlxalq əhəmiyyətli fəaliyyətə keçərsə, burada Azərbaycan öz maraqlarını gütməlidir.
Sünni şəkildə şərtləndirmədən ümumiyyətcə danışmaq yaxşı olmazdı. Amma müzakirələr zamanı yəqin ki, Azərbaycan öz maraqlarını təmin etmək üçün bütün imkanlardan istifadə etməlidir.
Stansiyanın hansı formatda istifadəsindən asılı olmayaraq, hər hansı şərtin irəli sürülməyəcəyini düşünənlər də var. Vəfə Quluzadə isə deyir ki, RLS-dən heç bir xeyir yoxdur. Bununla Azərbaycan Rusiyadan olmadığı kimi, ABŞ-dan da heç nə əldə edə bilməyəcək.
Biz onlara Qəbələnin dədəsini də versək, onlar heç nə eləməyəcəklər bizə. Azərbaycanda heç bir xeyir yeri yoxdur buradan.
İranın Bakıdakı səfirliyindən ekspertlərin Qəbələ səfəri sonrası məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. İndiyə qədərki açıqlamalarında isə səfir Nasir Həmidizari stansiyadan müştərək istifadəni region üçün hədə adlandırıb. Bu planın ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyi və sərbəstliyinə təhlükə olduğunu deyib. Vəfa Quluzadənin fikrincə isə bundan sonra İranın Azərbaycandan tələbi o ola bilər ki, stansiyadan hər iki dövlətin istifadəsini qadağan etsin. Çünki Rusiyanın ABŞ-a məlum təklifi Tehranı Moskvadan artıq narazı salıb. Araz Əzimova görə isə Azərbaycan qonşu dövlətlərin marağını anlayır, ancaq o öz seçimində müstəqildir. Sonda onu deyim ki, üç ölkənin ekspertlərinin Qəbələyə birgə səfərinin adi bir oyun, bəhanə olduğunu düşünənlərin fikrincə, ABŞ və Rusiya ekspertlərinin yüksək rütbəli şəxslər olmaması, eləcə də Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun deyil, ondan aşağı postun təmsilçisinin bu görüşdə iştirakı da deyilənləri təsdiqləyir.
İlqar Rəsul. Və nəhayət kontekstin sonunda gündəlik qayğılar haqda. Qəbələ radarına baxan amerikalılar dedilər ki, bu köhnəlib, 80-ci illərin səviyyəsindədir. Qəbələ radarı belə olanda adi binalarda adi liflər görünə gündədir. Sonda Durna Səfərlinin və Vüsalə Əlibəylinin birgə hazırladığı liflər reportajına qulaq asaq.
Aşıb qaldı. Biri bas, biri bas.
Ondan getmir.
Balaca, biri bas bir dənə orada. Aşağıdan ikinci.
Bu Haki Əhmədli qəsəbəsindəki 9 mərtəbəli binanın liftindən gəlir. Elə yenicə çatmışdıq, həyətdəki uşaqlar bizi dövrəyə alıb liftə ötürdülər. Onlardan biri isə yəqin ki, liftlərin eybini bilib özü birinci keçdi və qaldı. 2-3 dəqiqə keçəndən sonra uşaq görünüşündən cin hürkən liftdən salamat çıxdı. Qoy lifti təsvir edin. Üstü elanlarla dolu, düymələri yandırılmış, üstü və divarları dəlik-dəlik. Gəlin də adını lift deyilən bu qutunun içində qalan da ürəyin partlamasın. Yəqin elə ona görədir ki, hər səhər evdən çıxanda liftə qalmamaq üçün Allaha dua edənlər də var.
Liftə qalmışsınız?
Yox, çünki mən liftə hər yük qapıdan çıxanda Allaha çağırıram.
Qalan olur. Adam tapanda tez çıxardılar, tapmayanda qalır.
Liftin dayanır, indi nə adam lazımdır ki, adam qalıb liftə çıxartmağa. Liftör yoxdur. Pay köy eləyirik, köhnə liftör. Xahişimin nəsə gedirik qapısına, o dəyər çıxar.
Əhmədidə liftə qalanların pənah yeri 20 yaşlı Vüsaldır. Çünki sakinlər deyir ki, lift bələdçisinin iş vaxtı saat 7-də bitir. Saat 8-də liftə qalanların köməyinə isə Vüsal şişlə çatır.
Qoşlar çox bilirlər ki, başım çıxır, gəlirlər. Bir də evdəkilər qalandı. Bir də ki, rastıma düşəndə görürəm, bir 4-də, 5-də qalan olub, onda çıxar. Evdə şişim var. Bizim binada yox, o üstü binada qalmışdı. Qalan qoşda gəl, başım çıxırsa, getməsə şişlər gətirdilər.
Liftə qalma halları müsahiblərimə heç də təəccüblü görünmür. Deyirlər ki, binaların 30 yaşlı sakini olan bu liftlər yəqin ki, onları daşımaqdan yorulub.
Yox, o olur ki, uşaq-muşaq gəlir, özümüz kişilərin günahından olur. Belə xarab olanda biz özümüz də yığırıq da, indi kimin imkanı var.
Olanda olur, saat günü bloka bax, bəlkə də deyə bilmərəm, hamısı işləyir, işləmir, müəyyən bloklar işləmir. Biz özümüz liftiyorun yeri var da, ora müraciət edirik, mexanik gəlir, baxır.
Liftlər çox pis vəziyyətdədir, amma bir dənə liftiyor yoxdur. Liftlər özü də tez-tez xarab olur. O nə gərək pul yığasan, verirsən,
qoysan. Axı siz ayda da ödəyirsiniz liftə görə.
Ona baxan yoxdur. Ora qalxız bazarırdı.
Lift Əmir İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi İqbal Şəfiyev deyir ki, liftin daha yaxşı saxlanması üçün binaların sakinləri liftin texniki xidmət pulunu ödəməlidirlər.
Orta hesabla bir liftə təxminən 6 manata yaxın pul yığılır bir blokdan. Motorun təmiri 151 manatdır. 151 manatı 6 manata bölsöz, bu eləcək 25 ay. Gərək biz 25 ay gözləyək ki, onun pulu ödənilsin. Bir ay istifadə edirsiniz də, bu qalxızır, aşağı salır sizi. Özünüzü, ailəvizi, qonaqlarımızın pulunu istəmirik sizdən axı. Biz deyirik ki, 20 qəpik pulumuzu bir ayda, 20 qəpik pulumuzu veririk də. Amma bu pullar ödə ödənmiş olsaydı, biz bu lifti daha yaxşı saxlayardıq.
Lift Əmir İstehsalat Birliği müqavilə imzaladığı 12 təşkilatın balansında olan 4500 liftə xidmət göstərir. Birliğin baş mühəndisi deyir ki, dövlət proqramı əsasında istismar müddəti bitmiş liftləri yeniləri ilə əvəz edirlər. Bu il quraşdırılan liftlərin sayı 75-dir. 9 mərtəbəli binada 5 dayanacaqlı liftin dəyişdirilib quraşdırılması isə təxminən 22 min manata başa gəlir.
Bakıda liftlərin vəziyyətindən Durna Səfərinin və Vüsal Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.